Калі мы гаворым міжсобку пра тое, чаго за апошнія 15 гадоў у беларускім жыцці паболіла і чаго паменіла, найчасцей называюцца дзве рэчы – свабода і грошы. Свабода разам з вызваленнем ад татальнай апекі з боку дзяржавы прынесла і выдаткі – разарэнне, эміграцыю сяброў і блізкіх, дэпрэсію. Грошай рэзка паменіла, затое значна паболіла іх як чынніка ў размовах у паспалітай філасофіі ў чалавечых лёсах. Свабода і грошы прапанавалі беларускаму чалавеку выбар – адчуць сябе вольным гаспадаром або нікому не патрэбным і таму пакінутым учорашнім утрыманцам. Праўда, нельга сказаць, што такі выбар, пан або прапаў, спасціг кожнага беларуса. Старэйшым прыносяць да хаты пенсію, моладзь пераарыентоўваецца на капіталістычныя каштоўнасці. Найцяжэй, бадай, сярэдняму пакаленню. Акурат таму, якое ў культуры аб'ектыўна аказалася адказным за гэты пераходны перыяд. Скажам, старэйшыя пісьменнікі і мастакі, як правіла, спадзяюцца дажыць свой век у той схеме, да якой прызвычаіліся за савецкім часам. Самыя маладыя ладзяць перформансы і шукаюць кантактаў за мяжой. Што да сярэдняга пакалення, дык яно не стварае раманаў, а піша гэты час перавалу сваімі ўласнымі лёсамі. Як правіла, атрымліваецца тое, што пажылыя жанчыны па выхадзе з кіназалі называюць «Тяжкое кино».